Og far, jeg bare takker deg, far, fordi at du en mektig Gud. Du har all makt i himmel og på jord, Jesus. Og jeg priser og ærer deg, Herre. Takker deg, Herre, for ditt nærvær. Å, vedundelige Herre og Mester, takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus. Priser ditt hellige navn. Amen. Vi jo nå i en serie om at Gud gjennom Jesus Kristus fullførte alt på Golgata. Og det sånn at vi kristne, vi i stedet for at vi griper Jesu fullbrakte verk på Golgata kors, så tenker vi at vi må legge noe til. Og det det vi som skal gjøre. Framfor å bare ta tak i det som Jesus fullførte på Golgata kors, og virkelig ta tak i den på den måten at det blir en erkjennelse i dypet av vårt hjerte, at Gud har fullført alt gjennom Jesus Kristus på Golgata kors. Det står i Johannes at da Jesus døde på korset, så ropte han ut, det fullbrakt. Det fullbrakt. Det var så fullbrakt at du kan ikke legge noe til. Du i din egen kraft kan ikke legge noe til det som Gud har fullbrakt. Og det det som hele denne serien dreier seg om, at Jesus fullførte alt, absolutt alt, på Golgata kors. Og skal vi på en måte få tak i dette, så må vi få en dyp erkjennelse her inne, hva dette innebærer for oss, at vi faktisk har fått del i dette livet gjennom Jesus Kristus. Så vi skal fortsette med denne undervisningen. Og forrige gang så snakket jeg litt om Daniel 9 og Daniel 10, kapittel 9 og kapittel 10. Fordi at i begge tilfellene så ber Daniel, han går inn i bønn til Gud. Og i Daniel 9 så svarer Gud veldig fort. Etter det var bare noen få minutter så får han et bønnesvar. Og det bønnesvaret som Daniel får, det helt grensesprengende. For i Daniel 9, når engelen kommer og åpenbarer for Daniel det som skal skje, så får Daniel en profeti om når Messias, fyrsten, skal komme. Og vi kan tolke den profetien som i Daniel kapittel 9. Det veldig, veldig fantastisk, egentlig, denne profetien, fordi at det viser eksakt fra det ordet gikk ut om å gjenoppbygge Jerusalem i år 445 før Kristus. Den 16. mars, så kan du telle antall år, for engelen åpenbar for Daniel at det skal gå 463 år inntil fyrsten trer fram. 483 år. Og Jesus trer fram når han rir inn i Jerusalem på palmesøndag. Da har det gått eksakt 483 jødiske år. Og i kapittel 10 så kan vi lese hvordan Daniel på ny i bønn. Men nå går det ikke bare noen få minutter før Daniel får bønnesvaret, men det går 3 uker. Så jo spørsmålet, hva forskjellen på Daniel 9 og Daniel kapittel 10? Hvorfor tok det bare 3 minutter, eller kanskje noe mer, før Daniel fikk et bønnesvar i kapittel 9? Og så tok det 3 uker før han fikk et bønnesvar i kapittel 10. Og da står det veldig klart i Daniel 10 at det var en demonisk fyrste som sto imot at det bønnesvaret kom fram til Daniel. Det står i Daniel 9 at fra første stund som Daniel ba, så gikk det et ord ut fra himmelens Gud til Daniel. Og det samme skjer faktisk i kapittel 10, men det var en demonisk motstand i kapittel 10 som gjorde at det tok 3 uker før bønnesvaret kom fram. Men i begge tilfellene så svarte Gud øyeblikkelig. I samme stund som Daniel begynte å be, så svarte Gud fra himmelen på Daniels bønn. Så, men det vi ser er det at det tok altså 3 uker i kapittel 10 før svaret kom fram. Og det er forskjellige årsaker til at når vi ber til Gud, at noen ganger kan bønnesvaret komme veldig fort, og andre ganger kan det ta lang tid før bønnesvaret kommer. Men uansett så er det slik at Gud svarer fra første stund. Og da er det slik at Daniel, han var jo en profet, og vi kan lese om Daniel i Det gamle testamentet. Men det er en veldig stor forskjell mellom Daniel i Det gamle testamentet og den posisjonen som vi har i dag i Det nye testamentet. Vi har fått en helt annen autoritet enn det som Daniel hadde. Daniel levde under den gamle pakt, vi lever under den nye pakt. Og det står i Lukas kapittel 10 og vers 19. Vi skal ta og lese noen bibelvers underveis her sånn. Lukas kapittel 10 og vers 19. Der sier Jesus til disiplene. Kapittel 10 og vers 19. Se, jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner over all den makt som fienden har, og ingenting skal skade dere på noen måte. Her taler Jesus til disiplene og sier at jeg har gitt dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, som er et bilde på alle disse demonene som florerte, og som underkuet mennesker på den tiden. Og jeg har gitt dere makt over alt fiendens velde. Og Jesus sier noe av det samme her i Matteus kapittel 10 og vers 1. Vi kan ta og lese det også. Etter at han hadde kalt de 12 disiplene sine til seg, ga han dem makt over urene ånder til å drive dem ut. Altså, da Jesus var sammen med disiplene sine, så ga han dem en autoritet og makt over all fiendens velde og til å drive ut demoner. Så det vi ser er at disiplene fikk autoritet. Daniel hadde ikke den autoriteten. Og om ikke Daniel hadde stått fast på en måte når han begynte å søke Gud og hadde vært i faste og bønn i 3 uker, hvis han hadde gitt opp før engelen kom, så ville han aldri fått vite hva som egentlig hadde skjedd i den åndelige verden. Da hadde han ikke fått bønnesvaret som han fikk i kapittel 10. Så vi kan abortere et bønnesvar selv om ordet har gått ut, selv om det har gått et svar ut fra Guds trone, så kan vi likevel abortere et bønnesvar fra himmelens trone hvis ikke vi holder fast og står fast i tro på det som vi har bedt om. Men Daniel sto fast, og det var den måten han som en gammeltestamentlig troende kunne få bønnesvar. Han måtte stå fast på Guds løfte. For det er slik at djevelen, han kjører ikke på hele tiden. Til slutt så gir djevelen seg, på samme måte som han fristet også Jesus i ørkenen. Det sto at etter at Jesus hadde blitt fristet, så ga djevelen opp for en tid. Og Daniel opplevde det at fordi at han sto fast, så kom bønnesvaret igjennom, og det var slik de på en måte opplevde bønnesvar i den gamle pakt. Det var det at de bare sto fast på Guds løfter. Men vi lever ikke i den gamle pakt. Vi lever i den nye pakt, som gjør at vi også kan ha fått en autoritet til å gå inn i den åndelige dimensjonen og forløse bønnesvaret. Så vi trenger ikke å vente, sånn som Daniel på en måte bare stod fast på Guds løfte. Vi kan være med og forløse bønnesvaret. Og det er hele forskjellen på den gamle og den nye pakt. Fordi at vi er født på ny. Og vi har fått Guds kraft på innsiden. Du vet at Daniel, altså, han måtte henvende seg til Gud, som ikke på en måte bodde inni han, sånn som det er for oss som er født på ny. Altså, for oss som er født på ny, så har Gud faktisk reist en trone i vårt indre. Så vi trenger ikke å rope opp til Gud for å få kontakt med den levende Gud. Han er så nær, og han bor inni oss. Gud bor inni oss, han har flyttet inn i oss i den nye pakt. Og ikke bare det at han har flyttet inn i oss, men vi har fått del i Jesu Kristi liv på innsiden. Og det betyr at vi har fått Jesu Kristi autoritet. Slik at vi trenger ikke slik som Daniel vente i 3 uker på et bønnesvar. Vi kan være med og forløse det bønnesvaret, fordi at vi har fått en autoritet i den nye fødsel. Og da kan vi se at i det gamle testamentet så er det ikke så ofte vi hører om djevelen. Om Satan. Og de fleste stedene som hans navn er nevnt, det er i Jobbs bok, og det er ikke så mange andre steder ellers i Gamle Testamentet at Satan er nevnt. Det er i begynnelsen, da blir han kalt slangen i 1. Mosebok kapittel 3, og så er det et par andre skriftsteder også i det Gamle Testamentet hvor Satan er nevnt. Men kommer du til det Nye Testamentet, så vil du se at han er nevnt mange ganger, Jesus snakket om han, og han har nevnt mange ganger i det samme kapitlet, 5, 6, opp til 10 ganger i det samme kapitlet. Så kan du spørre deg, hvorfor er det slik at djevelen så å si ikke er nevnt i det gamle testamentet, men at han på en måte er nevnt så mange ganger i det nye testamentet? Djevelen har jo vært der hele tiden. Men når vi kommer inn i nytestamentlig tid, så ser vi at Jesus snakker veldig åpent om at Satan er en person som er som en motstander som står imot oss. Hvorfor er han nevnt så mange ganger i Det nye testamentet og så få ganger i Gamle testamentet? Det er fordi at de gammeltestamentlige troende, de kunne ikke gjøre så mye med Satan og med hans demoner. De var begrenset, for de var ikke gitt en autoritet. Og derfor så trengte de ikke å ha noe særlig fokus på han heller. For dem så var det bare om å gjøre å være fokusert på løftene. Og når de sto fast på løftene, sånn som Daniel gjorde i 3 uker, så kom bønnesvaret imellom. Men som nytestamentlig troende så er vi i en totalt annerledes situasjon. Vi kan gå inn i den åndelige verden og forløse bønnesvaret. Vi trenger ikke å vente sånn som Daniel. Det er forskjellen. Og det står, altså, skal vi på en måte bruke den autoriteten som vi har fått i den nye fødsel, så trenger vi også noe mer. Vi trenger ikke bare å bli født på ny. Og når vi blir født på ny, så blir vi putta inn i Kristus. Vi blir døpt inn i Kristus i den nye fødselen. Men vi trenger noe mer. Vi trenger dåpen i den hellige ånd. Fordi at når vi erfarer dåpen i den hellige ånd, så er det en utrustning og kraft til tjeneste. Da er det ikke bare slik at Guds ånd på en måte bor i oss, i vårt indre, i vår ånd. Det er en salvelse og en kraft som hviler over vårt liv. Slik at vi får på en måte kan benytte oss i enda sterkere grad av den autoriteten som vi har fått i den nye fødselen. Og da, når du blir døpt i den hellige ånd, så får du også tungene som tegn. Og det står i 1. Korinterbrev, kapittel 14, og vers 14. Jeg skal lese det. Kapittel 14, og vers 14. Der står det. For om jeg ber i en tunge, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Altså, når jeg ber i tunger, så er det mitt indre menneske, min gjenfødte ånd, som ber. Men min forstand klarer ikke på en måte å fange opp alt det som skjer i min ånd. Og da er det slik at i min ånd, da jeg ble født på ny, så fikk jeg del i Jesu Kristi natur i mitt indre menneske. Min ånd er perfekt. Jeg er født på ny. Jeg er født av Gud. Det står i Johannes kapittel 1, vers 12, Johannes evangelium. Der står det, men alle dem som tok imot ham, Dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, heller ikke av menneskers vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Slik at når vi blir født på ny, så ikke noe halvveis fullkomment som på en måte blir født inni oss, men Gud en fullkommen Gud. Og det som blir lagt ned i oss i den nye fødsel fullkomment. I vår ånd vi fullkomne. Vi skapt etter Guds bilde i hans hellighet og rettferdighet, som det står i Efeserne 4, kapittel 4 og vers 24. Så i vår ånd vi fullkomne, og vi fått del i Jesu liv, guddommelig liv i vår ånd. Og der står det i 1. Johannes kapittel 2 og vers 20. Jeg skal ta og lese det. Og dere har salvelse fra den hellige og forstår alt eller vet alt. Altså i mitt sinn og min forstand så har jeg ikke all kunnskap. Men i mitt indre menneske, i min ånd, så har jeg en forstand og en kunnskap som går langt utover min naturlige forstand. Altså, min ånd har kunnskap, har fått del i Guds kunnskap. Og når du ber i tunger, så det ikke din forstand som ber, men det din ånd som ber. Og derfor når du ber i tunger, så kobler du deg på en måte inn i den åndelige verden. Og du på en måte går inn i den åndelige verden. Og så ikke bare det at du går inn i den åndelige verden, men den hellige ånd tar også tak sammen med deg. Gud selv tar tak sammen med deg. Så når du ber i tunger, og du på en måte, når du har bedt om et bønnesvar, og ikke har fått sett manifesteringen av det, når du ber i tunger, så går du inn i den åndelige verden, og ikke bare det at du på en måte tar et tak inn i den åndelige verden, men Gud selv kommer med sin allmektige ånd og tar tak sammen med deg. Og det det som står i Romerne 8, 26. Vi skal ta og lese det også. Det som står i Romerne 8, 26. Og dette her voldsomt. Altså, vi kan være med og forløse ting i vårt eget liv. Men vi gjør det ikke alene. Men vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Utrustet til tjeneste, slik som det skjer ved dåpen i den hellige ånd. Og da står det i vers 26 i Romerne 8. På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Her står det, på samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. Altså når det står hjelper, så står det greske ordet som brukt, så det egentlig, så tar den hellige ånd tak med oss. Det ikke bare at han hjelper oss, men han tar tak sammen med oss når vi ber i tunger. Og altså kommer ånden oss til hjelp, altså tar tak sammen med oss i vår svakhet. Og det vet at det, i vår forstand, når vi på en måte kjemper for å få et bønnesvar, så vi på en måte svake og utilstrekkelige i vår egen forstand. Men i vår ånd har vi fått del i Guds liv. Og når vi bruker tungene, så kommer ånden oss til hjelp. Den hellige ånd, tenk på det. Gud som skapte himmel og jord, kommer og tar tak sammen med deg. Amen. Den hellige ånd kommer og tar tak sammen med deg. Og det det som hele forskjellen. Du vet at vårt brøl, det kan gjøre noe, men du kan tenke deg, det en sånn fantastisk film om en liten bjørnunge som kom bort fra mammaen sin, hun døde. Og det, filmens på en måte avslutning det at det en puma som forfølger den vesle bjørnungen. Og da reiser den vesle bjørnungen seg, og så ser du plutselig det at pumaen stikker av gårde. Men det som ikke bjørnungen helt fikk med seg, var det at pappaen, eller en stor hannbjørn, reiser seg bak han og brøler ut. Og det er sånn som denne pumaen flykter for. Så samtidig så har vi noe mer enn den vesle bjørnungen. Det ikke bare et lite pip som kommer fra oss, men det faktisk en realitet. Men det ikke bare det at vi står der og brøler, og på en måte og bruker vår autoritet, men Gud som skapte himmelen og jorden, han kommer sammen med oss og tar tak sammen med oss. Og du vet at om djevelen da forsøker å hindre vårt bønnesvar, og vi bruker tungene, så så bare rydder vi en vei inn I det åndelige, og vi bruker vår den autoriteten som Gud har gitt oss. Og det noe vi kan oppleve, at vi kan be, og vi får ikke bønnesvar. Womack nevner et veldig godt eksempel. Han, sånn til å begynne med, når han begynte å tjene Gud, så var han og kona veldig fattige. Det var en del ting som han ikke gjorde helt rett. Han trodde at han bare måtte leve på den lønna som han fikk som forkynner, at han ikke kunne ta seg en jobb ved siden av. Og det gjorde at de hadde innmari dårlig råd. Så opplevde han at Gud talte til ham om at han skulle selge den gamle bilen sin for $350. Og han la den ut, satte den ut på salg utenfor menigheten, tror jeg det var. Og så gikk det 3 uker, og ingen hadde kjøpt den bilen. Så han satte prisen ned til $250. Og så begynte det å bli litt sånn desperat, fordi at han trengte disse pengene. Og Gud hadde jo sagt at du skal få de pengene når du selger den bilen. Så var det en dag han gikk og ba i kirka, og ber han i tunger, for han visste jo dette, han hadde jo erfart dette, at når han ber i tunger, så kunne han forløse bønnesvaret. Så begynte han å be i tunger. Gikk og ba i tunger, og så kjente han etter hvert at det var noe mer som tok tak sammen med ham. Det var en dypere bønn som kom. Ikke bare det at han ba i tunger, men han kjente at det var som om den hellige ånd tok tak sammen med ham. Og kom han til hjelp i hans svakhet. Og så skjer det at plutselig så kjenner han et gjennombrudd når han ber. Og så kjenner han en fred når han ber. Og så tenker han, nå det I orden. Han bare kjenner og han vet at nå det godt I orden. Og han setter seg I bilen for å kjøre hjem til kona si og fortelle kona si at nå det I orden. Den bilen kommer til å bli solgt. Men før han får parkert inne hjemme og kjører inn hjemme, så kommer kona ut. Og så sier han, du, det ringte akkurat en fyr og sa at han ville kjøpe bilen. Han nede ved kirka om 5 minutter. Så han snur og kjører tilbake. Så han rakk ikke å fortelle det til kona en gang. Og der står det en fyr utenfor og sier, du, jeg vil gjerne kjøpe den bilen din. Og så sier Womack at, ja, men du skjønner det at før du kjøper den, så vil jeg bare fortelle deg hvordan den bilen Blokket sprukken. Og det så mye gærent på den bilen at, du sikker på om du vil kjøpe den? Ja, det den bilen jeg vil ha, sier han. Ja, men da vil jeg først at du skal ta deg en rundtur rundt kvartal også, sier Womack, slik at du får sjekke den ordentlig. Og så tar han en rundtur rundt kvartalet, og så kommer tilbake og så spør han, kan jeg få kjøpe nå? Ja, sier Womack, nå kan du få kjøpt den. Og så forteller denne mannen, du skjønner det at første dagen du la ut denne bilen på til salg for $350, så bestemte jeg meg for at den bilen skulle jeg kjøpe. Men du skjønner det at kona mi ville ikke, fordi at vi har en del sånne gamle biler stående på eiendommen. Så hun sa det at, nei, ikke tale om du skal kjøpe den bilen. Vi har nok av gamle vrak stående på eiendommen vår. Ikke tale om, det får du ikke lov til. Men så skjedde det. Jeg satt og så på fotballkampen nå I stad, sa han. Og plutselig så kommer kona mi inn, og så slenger hun $250 I fanget mitt, og sier han, gå kjøp den bilen da, sier hun. Og så forteller Womack, at det skjedde da han kjente gjennombruddet kom. Da på en måte, det som skjedde når han ba I tunger, han ryddet en vei. Han visste jo ikke hva som på en måte hindret bønnesvaret. Men når han ba I tunger, og han kjente at den hellige ånd tok tak sammen med en, så ryddet han en vei inn I kona til denne fyren, slik at hun på en måte forandret oppfatning, og var villig til at mannen skulle kjøpe denne bilen. Og det er sånn det funker når du ber I tunger. Når jeg ber I tunger, så kommer den hellige ånd til hjelp med oss I vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Han visste ikke hvordan han skulle be med sin forstand. Han hadde jo ingen forståelse. Han hadde ikke noe kunnskap om hva som hindret bønnesvaret. Men da han begynte å be I tunger, han visste ikke heller hva han ba imot, eller hva han forløste når han ba. Han bare ba ut I tunger. Men så kommer den hellige ånd, universet skaper sammen med ham og tar tak. Og så ryddes det en vei inn I det åndelige, og bønnesvaret kommer. Så vi trenger ikke å vente og vente og vente på at bønnesvaret kommer. Vi kan forløse bønnesvaret, for vi har gitt en autoritet inn i det åndelige. Så det du gjør, du begynner å be i tunger. Og når du har bedt i tunger en stund, så kjenner du at det er en salvelse og en kraft som kommer over deg. Jeg tenker når vi hadde dette teamet fra Womack Ministry, her før jeg var reiste til Israel, så satt vi her og ba, og så ber vi dem fram, og så begynner jeg å be for dem. Jeg bare begynner å be vanlige tunger. Og så plutselig så kjenner jeg at det er Den hellige ånd som tar tak sammen med meg. Og så er det ikke bare meg som ber på en vanlig måte i tunger. Jeg kjenner at det er en ny salvelse og en ny kraft, en autoritet når jeg ber. Så jeg begynner å forløse ting inn i de menneskene i sitt liv. Og det er forskjellen, skjønner du. Så står det i 1. Peter 5,8. Vi skal lese det. 1. Peter 5,8. Vær edru, vær årvåkne, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Vær edru, vær årvåkne, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Han søker noen han kan oppsluke. Det betyr at han kan ikke oppsluke alle. Det må være en innfallsport i ditt liv, for han kan på en måte påvirke deg. Synd, om du lever i synd, så kan det være en innfallsport for djevelen. Men også frykt kan være en innfallsport for djevelen. Men det står at han går omkring som en brølende løve. Og du vet at Jesus, han avvæpnet maktene og myndighetene på korset. Det var som den brølende løven som Satan var, ja, det var som Jesus bare dro ut alle tenna på han. Han er tannløs, han har ingen på en måte våpen lenger. Altså, han er avkledd og han er naken. Og dette skal vi lese om i Kolosserbrevet. Ja. Da skal vi lese i Kolosserbrevet. Der står det i kapittel 2. I vers 14, og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss, og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Og i vers 15, han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Her står det at han avvæpnet myndighetene. Og det er som på en måte når du er på en måte overvunnet en fiende, så tar du alle våpnene hans. Du tar krigsbytte, du tar alt det som fienden hadde, du avvæpner ham fullstendig. Men det er ikke bare det at Jesus avvæpnet fienden. Altså på korset så på en måte tok han alt som djevelen hadde vunnet gjennom syndefallet, da Adam og Eva ga sin autoritet over til djevelen. Jesus tok det tilbake, og han avvæpnet fienden. Men han gjorde noe mer. Han tok ikke bare alle våpnene fra ham, han trakk ikke bare alle tenna ut av løvens skap. Han gjorde noe mer. Han triumferte over ham. Og det ordet som er brukt, at han triumferte over ham, det er et gresk ord som betyr å gå i spissen av et triumftog. Og det bildet som er brukt, er hva som skjedde med romerne når de inntok et område. La oss tenke oss at du bodde i en romersk provins, da. Og så var det noen sånne stammer som hadde gått inn og terrorisert disse landsbyene. Så kommer den romerske hæren, og så på en måte tar de rotta på disse stammene som har gått inn og terrorisert disse landsbyene, og overvinner dem. Da er det slik at det romerne gjorde, det var det at de tok den høyest rangerte personen, enten det var generalen eller kommandøren eller kongen eller hva det var i det landet, så tok de han til fange. Når de hadde avvepnet fienden, så kledde de han splitter naken. Så kutta de begge tomlene av ham og begge stortærene. Og så dro de ham etter en vogn eller etter en hest gjennom byen. Og så hadde de med seg hele krigsbyttet. Og hva var hensikten med det? Jo, altså, de ville vise alle innbyggerne som hadde bodd i det området, og som var terrorisert av fienden, at nå var ikke fienden farlig lenger. Altså, han var avkledd all sin herlighet og makt. Han var naken, så kutta de av han begge tomlene, fordi at de kutta av han begge tomlene, slik at han ikke kunne holde et våpen i hånda lenger. Og så kutta de av han begge stortærne, slik at han ikke skulle være i stand til å løpe etter eller forfølge sine fiender. Det var en total ydmykelse av fienden som Jesus her gjorde. Og tenk dere, Jesus dør på korset, og djevelen tror at han har seiret over Jesus. Og kan tenke deg, djevelen har stor fest i dødsriket. Nå skal de feire seieren over Jesus. Og så kommer Jesus ned i dødsriket. Ikke som en slagen fiende, men som en triumferende seierherre. Og der har kanskje djevelen linet opp alle sine fyrster, sine underståtter og alle sine demoner. Og så kommer Jesus ned i dødsriket. Så kler han djevelen splitter naken omtrent. Tar fra ham alle våpnene. Og så går han gjennom dem, og så viser han for alle hans underståttere og alle som på en måte er med ham, at djevelen er totalt kraftløs. Han er avvæpnet. Det er bildet som blir brukt her sånn. Så Bibelen forteller oss at Jesus seiret over djevelen, over alle hans underståttere. Han triumferte over djevelen og alle demonene. Det er ikke bare det at han avvæpnet dem, men han stilte dem offentlig til skue. Han vanæret dem offentlig, står det, da han triumferte over dem. Vi er satt i en seiersposisjon med Kristus, med Jesus. Problemet er det at vi ikke helt forstår. Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 11, og vers 3. Men jeg frykter for at slik slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tanken deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus. Her står det at slangen forførte Eva med sin list. Og så skriver Paulus at han frykter for at også de kristne som har tatt imot Jesus, og som har blitt født på ny, og som har fått autoritet over djevelen, at deres tanker skal bli fordervet ved djevelens list og drevet bort fra den enkle troen på Jesus. Og dette er noe Paulus skriver. Han skriver at på samme måte som djevelen lurte Adam og Eva, slik skulle de kristne bli lurt på nytt. I syndefallet så lurte djevelen Adam og Eva. Adam og Eva hadde fått full autoritet over hele skaperverket. Djevelen kunne ikke true dem på noe som helst vis. For Adam og Eva var gitt autoritet over hele skaperverket. Så hvordan skulle djevelen være i stand til å ta den autoriteten som Adam og Eva hadde fått fra Gud? Jo, ved list og bedrag. Det som Gud sa, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Så det første han gjør, er å sette spørsmålstegn ved Guds ord. Og det er på samme måte som han arbeider i dag. Han setter spørsmålstegn ved det som Gud har sagt. Men tenk dere Adam og Eva. De var i en fullkommen situasjon. De var skapt fullkomne. Det fantes ikke noe urenhet, ingen synd i deres liv. De var i fullkomne omstendigheter. Så hvordan kunne da djevelen friste dem? Ikke ved en begjær, for det var, Adam hadde jo ikke noe andre å begjære enn Eva. Han kunne ikke friste Adam og Eva med makt, for det var ikke noen andre å råde over enn de to der sånn, ikke sant? Så det var ikke så mye som djevelen kunne friste Adam og Eva med. Så hva skulle han gjøre for å få dem til å falle? For det første så måtte han så tvil om det som Gud hadde sagt. Han sa, har Gud virkelig sagt? Og så sa han noe mer. For den dagen dere spiser av treet, vil dere bli som Gud selv. Og så er forskjell på godt og vondt. Det han fikk Adam og Eva til å tro var det at det var noe de hadde gått glipp av. Det var noe mer de kunne få. Og så spiste Eva av treet, og Adam spiste også. Men altså, når de spiste av treet, så fikk de ikke noe mer. De mistet all den skjønnheten og den prakten og den fullkommenheten som hadde vært. Og det var djevelens bedrag. Adam og Eva trodde at det var noe mer som kunne oppnås. Og derfor så ble de fristet, og derfor så falt de. Og det er eksakt på samme måte som djevelen arbeider i dag, ved list og bedrag og ved svik. Han lurer oss. For det første så setter han foran oss til å tvile på Guds løfter. Har Gud virkelig sagt? Er det slik det fungerer? Og så får han oss til å tro at det er ikke fullbrakt. Det er noe mer. Det er noe mer som ligger foran oss. Men Gud har sagt, Jesus sa på korset, det er fullført, det er fullbrakt. Så det er slik djevelens listige knep fungerer. Og derfor så sier Paulus, jeg frykter for at dere, vi kan ta og lese det en gang til. Første kor. 11.3. Men jeg frykter for at slik slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus. Så det som Paulus sier her er det at på samme måte som Eva og Adam ble bedratt, så frykter jeg for at dere skal bli bedratt på eksakt samme måten. Ved djevelens list, knep og bedrag. Og det gjør han ved å så tvil om Guds løfter, og ved at vi skal begynne å tro at det er noe som ikke er fullført, at det er noe mer som vi kan på en måte, ved at vi anstrenger oss og gjør vår del, men Gud har sagt det er fullført. Det er bare å ta imot. Det er ikke noe mer du kan legge til. Men det er det djevelen får oss til å tro. Nei da, det er ikke nok å bare tro, skjønner du. Det er noe mer du må gjøre. Du må være i faste 3 uker, og du må kanskje mure deg inn i et kloster i 3 år før du får bønnesvar. Nei, det er allerede fullført. Det er ikke noe mer vi kan legge til det som Jesus fullførte på Golgata kors. For problemet er ikke at djevelen har så stor makt og så stor autoritet. Problemet, det sitter i vår tanke, i vårt sinn. Og da skal vi lese 2. Korinterbrev, kapittel 10, og 4-5. Og der står det, for selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke vår kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange, under lydigheten mot Kristus. Her står det at våre stridsvåpen er ikke menneskelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Og hvordan festningsverk er det du skal rive ned? Jo, det står her. Det er tankebygninger. Det er tankebygninger. Enhver høyde som reiser seg mot hva da? Kunnskapen om Gud. Kunnskapen om Gud. Og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så den kampen vi har, det er kampen mot disse tankebygningene som er i vårt hode. Altså, da Adam og Eva ble fristet, eller Eva ble fristet av slangen, så sådde han inn tanker i Evas hode. Og fordi at hun begynte å tenke på det, og begynte å tro det som djevelen sa, så falt hun. Og hun gikk fra en fullkommen posisjon til en smertens situasjon, en verden som ble fylt av hat, mord og all den ødeleggelsen som kom. Hvordan kom djevelen? Han sådde en tanke i Evas hode. Og på samme måte så kommer djevelen i dag. Han legger tanker inn i vårt hode. Og det er her kampen står. Det står jo helt klart. Våre stridsvåpen er ikke menneskelige, men de er likevel mektige til å rive ned festningsverk. Og det er ikke festningsverk hvor djevelen på en måte har posisjoner av makt og autoritet og har voldsomme våpen. Nei, det er ikke de festningsverkene det er snakk om. Det er tankebygninger. Det er i vårt hode kampen står. I vår tanke, i vårt sinn. Enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Ja, hva er kunnskapen om Gud da? Kunnskapen om Gud er jo alt det som Gud har gjort for oss. At det ble fullført på Golgata kors. Vi skal ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Altså det dette dreier seg om, der kampen egentlig står. Det er i vår tanke og i vårt sinn. Der er fighten! Og så sier Guds ord at vi skal ta disse tankene. Når djevelen kommer med sine tanker som sier... Nei, du er ikke bra nok. Ikke bra nok, skjønner du. Det er ikke nok det som Jesus gjorde på korset. Du må legge noe til selv, du skjønner du. Ja da, du må be i hvert fall 3 timer. Eller du må faste, eller du må til og med gå i kloster. Kanskje du skal gå i kloster til og med. Det sitter i vårt hode. Det er der fighten står. Det er i vårt hode. Kampen står i vårt hode. Og det er derfor, på en måte, det som setter oss fri, det er det som Jesus sier i Johannes 8,32. Der sier Jesus i 8,32. Jeg skal lese det også. Tenk på det. Kampen står først og fremst i vårt hode. I vårt tanker, i vårt tankeliv. Og hva er det som kan gjøre at våre tanker på en måte blir satt fri? Her står det i Johannes 8,32, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Altså, det er en sannhet som må komme inn i vårt i våre tanker, inn i vårt sinn. Og når vi erkjenner sannheten, så blir vi satt i frihet. For det er når vi tror løgnen, at vi blir bundet i ufrihet. Så lenge som vi tror løgnen som Satan mater vårt sinn med, at nei, du er jo egentlig ikke helbredet ved Jesus. Det som Jesus gjorde på korset, det holder ikke for deg, skjønner du. Du må legge noe til. Det er sånn han kommer, han mater sinnet vårt med tanker. Men det er sannheten som setter oss fri. Når du erkjenner sannheten, det er ikke nok. Og det er denne boka her som er full av Guds sannhet. Jesus sier i Johannes 17,17, «Hellige dem i sannheten, for ditt ord er sannhet!» Den boka her er full av sannhet, tenk på det. Den boka her er bare sannhet fra første stund til siste side. Første side til siste side. Den er full av sannhet. Og det er denne sannheten som setter oss fri. Og, men, altså, den boka her setter ikke meg fri, bare ved at jeg holder den her. Jeg må kjenne sannheten. Jeg må vite sannheten. Og når jeg vet sannheten, da blir jeg fri. Det er ikke nok at jeg har den boka holdende i hånda mi her. Jeg må kjenne sannheten. Og når jeg kjenner sannheten, så kan sannheten sette meg i frihet. Jeg skal avslutningsvis bare fortelle en historie også fra Womack. Og det er en del år siden. Han skulle ta et fly fra Colorado Spring. Kom ombord i flyet sammen med en kamerat. Og flyet er helt fullt, så de setter seg på de bakerste setene. Og da er det 3 seter siden av hverandre. Og han og kameraten setter seg ned. kameraten setter seg ytterst, og Womack sitter i midten, og til høyre for han, mot vinduet, så det en fyr som sitter. En veldig spesiell fyr. Han har en sjørøverhatt på hodet, en sånn opprett på. Og så har han en slitt militærjakke på seg, som full av merke, for der har han stumpet alle sigarettene. Han stinker. Han har et langt skjegg som går ned på maken, som full av dritt og urt og glume. Og så begynner Womack å prate med han. Og så spør han hva han gjør for noe, hva han driver med, hva han arbeider med. Så sier denne mannen at, nei, sa han, jeg jobber ikke, sa han. Du skjønner det at dette kapitalistiske systemet, for at det skal fungere, så må i hvert fall 10% være arbeidsledig, sa han. Jeg jobber ikke, sa han. Det ikke noe for meg, sa han. Jeg en disippel av Maharishi, sier han. Og så sier Womack at, jo, men det godt for deg om du jobber. Det godt for deg om du kommer i arbeid. Og så prater litt om Gud, og så sier han videre at, du vet at Jesus elsker deg, sier Womack. Og så det et eller annet som skjer med denne fyren. Det et eller annet som bare tenner noe djevelsk, noe demonisk. Så han setter nesa seg opp i ansiktet til Womack, og så skriker han mot den. Jeg en disippel av Maharishi. Og så ganske egentlig skremmende måte å oppføre seg på. Og mens de satt her og pratet, så blir han så voldsom at setene foran, flysetene bare tømmes, de bare forsvinner bort. Og det to filippinere som sitter i setet foran, som ganske små. Og de titter forskremt oppover stolryggen og titter på det som skjer med store, runde øyne. Og de fleste av oss hadde vel blitt litt skremt i den situasjonen, men det som Womack gjør det at han, når han fyren ferdig, så setter nesa si opp til nesa hans, og så roper han til en, «Jeg en disippel av Jesus Kristus, og du kan ikke tro meg», sier Womack. Og så skjer det at den fyren blir helt rebelsk. Han blir, i stedet for, fordi at i utgangspunktet så var han veldig ondsinnet og veldig sånn, voldsom, og han skremte jo de folka som var rundt den. Men det som skjer nå det at når Womack setter sin nese opp i hans nese og sier at «Jeg en disippel av Jesus Kristus, og min Herre sterkere enn din Herre», så det et eller annet som skjer med den fyren. Han blir klistret opp til flyveggen og skjelver som et aspeløv. Og får ikke roa seg ned før det har gått en liten stund. Og så går han ut på toalettet og blir der en liten stund og kommer ganske rolig tilbake og setter seg opp helt ytterst ved flyvinduet. Og så sier han til Womack, og da har han på en måte fått roa seg litt ned, og så sier han, «Det vakkert hver dag, synes du ikke det?» sier han. Og så sier Womack, «Det en vakker dag hvor vi kan prise Herren sammen», sier han. «Ja, Jesus, det en god dag som Jesus har gitt oss», sier Womack tilbake til henne. Og på nytt så blir fyren helt rebelsk. Og så sier han at «Jeg en satanprest, og jeg har offret mennesker», sier han. «Og nå bare taler jeg ut en forbannelse over ditt liv, at du skal dø innen 24 timer». Og så svarer bare Womack tilbake at «Det står i ordspråkene i Guds ord, at en uforskyldt forbannelse rammer ikke», sier han. «Og den forbannelse som du kommer mot meg, den skal bare gå tilbake igjen til deg. Den tar jeg ikke imot», sier Womack. Og vi kunne vel reagert på litt forskjellige måter, men som også Womack sier at det som gjorde at han kunne reagere på den måten som han gjorde, var det at han visste om sin seiersposisjon i Jesus Kristus. Og det den erkjennelsen av hvem vi i Jesus Kristus, at vi har autoritet, som gjør at vi kan møte sånne situasjoner, slik som Womack beskriver. Men da må vi vite hvem vi i Jesus Kristus. Og det står at han som i oss er sterkere enn han som i verden. Så det alt sammen går på, det å virkelig erkjenne hvem vi i Kristus, forstå hvilken autoritet som gitt oss, ikke ta imot alle disse løgntankene som djevelen kommer med, at vi bare holder fast på Guds ord og Guds løfter og ikke lar oss rokke. Så tar vi enhver tanke til fange som reiser seg mot kunnskapen om Gud, enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi holder fast på Guds løfter. Da ber vi sammen. Jeg takker deg, far, fordi at du skal åpenbare disse sannhetene for oss, at du skal åpenbare sannhetene i ditt ord, Herre. Og Gud, at vi skal ta det til hjertet, virkelig leve ut den autoriteten som du har gitt oss, slik at ikke vi trenger å gå i mange år og vente på et bønnesvar, Herre. Men at vi kan gå inn i det åndelige og rive det til oss, som det står, at vi river det til oss med makt. Fordi at du har salvet oss, Herre, med den hellige ånd. Du kommer med oss, Herre, og du tar tak sammen med oss, slik at vi kan innta disse områdene som du allerede har gitt oss, Jesus. I Jesu Kristi navn. Amen. Der slutter vi.